La sesan de januaro 2018 en la grotto de la naskiĝo de Jesuo en Bethlehem estos instalita eksterordinara verko de la pola sukcenartisto Mariusz Drapikowski. Temas pri lia donaco, stelo de paco en la montara kristalo, orumita metalo kaj sukceno. Sur ĝiaj ok brakoj troviĝas la surskribo stelo de paco en 16 lingvoj, inter alie en la aramea, pola, japana, ĉina, araba, hebrea, angla, la Franca kaj Itala. Ĝi troviĝas sur la volbo de la groto en la parto apartenanta al katolikoj. La stelo de paco per delikata lumo trairigados tra montara kristalo kaj sukceno, lumigante varmkolore la lokon, kie laŭ la tradicio Jesuo estis metita en la stalon. Gi troviĝas ĉirkaŭ 2 metrojn for de la stelo troviĝanta en la planko en la ortodoksa parto de la groto. La ok brakoj de la stelo enhavas simbolan signifon. La cifero ok referencas al Kristo kiel nova komenco, ĉar 7 en la hebrea ikonografio signifas tempon plenumitan, fermitan. La stelo enhavas polajn akcentojn. Temas pri la uzita sukceno kaj vota signifo de la farita laboro omaĝe al la 100 datreveno de la reakiro de sendependeco de Pollando, kaj kun peto, ke Dio protektu Pollandon kaj la mondon kontraŭ milito, pridonacante ĝin per firma paco.